Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Irjana Nikić i bit ću sa vama u ovom izdanju magazina na prvom sve do 12 časova, dakle skoro 2 sata. Nekoliko tema o kojima će detaljnije biti reći tokom emisije najavit ću sada. Prvo ćemo govoriti o obeležavanju 25 godina postojanja turističke organizacije Srbije. Jedna svečanost će danas biti organizovana na kojoj će se dodeliti i nagrade Turistički cvet, to je najviše priznanje u ovoj oblasti, a ovo je prilika da čujemo i sa kakvim rezultatima se završava ova godina što se turizma tiče i kakvi su planovi za budućnost. Onda smo povezali sa tom pričom i jednu zanimljivu informaciju koju smo juče pronašli, da je internet portal Evropske destinacije koji radi u saradnji sa Evropskom komisijom svrstao u Novosadski zimski festival koji se zove Winterfest među najbolje božićne bazare na starom kontinentu. Najavljujemo njihove programe u razgovoru sa organizatorima tokom naše emisije. Psihološka radionica, redovno sredom, korak napred, govorimo danas o anksioznosti, osjećanju teskobe, strepnje i straha u životu, gošće je psiholog dr. Bojana Škorc. Pa zatim u drugom satu priča o Leonardu Cohenu, sve zato što je njegov posthumni album Thanks for the Dance, 15. studijsko izdanje kanadskog kantautora, objavljeno pre manje od 2 sedmice, već na vrhu top lista najboljih izdanja širom sveta. Danas ćemo govoriti o Leonardu Cohenu kao jednoj od najdugovečnijih kulturoloških ikona i njegovoj muzici i poeziji, a gost će biti Petar Janjatović, rok kritičar. Slušat ćemo naravno i pesme sa tog najnovijeg albuma. I na kraju rubrika o knjigama i piscima. Danas najavljujemo tradicionalnu manifestaciju Noć knjige u petak 13. decembra širom Srbije u knjižarama Delfi i u čitalačkim klubovima Lagune. Možete da kupite knjige sa velikim popustima, a također gostuju mnogi pisci. Slušat ćete o tome negde pred krajem emisije. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Doesn't mean I'm hurt.
10:11, talas je Radio Beograda 1, slušate magazin Na Prvom. I evo najavljujemo sada našu prvu priču. Turistička organizacija Srbije obeležava 25 godina postojanja svečanošću na kojoj će biti dodeljene nagrade Turistički cvet. Ovo je najviše priznanje u toj oblasti, a to je povod da čujemo sa kakvim rezultatima se završava ova godina i koji su planovi za budućnost. U međuvremenu stigla je i vest da je vodeći kineski turistički magazin Voyage proglasio Srbiju za destinaciju sa najvećim turističkim potencijalom za 2019. godinu. To priznanje Srbije dodelila i kineska društvena mreža Weibo. Sa Lijenom Stanković iz Turističke organizacije Srbije razgovara Tanja Zeljković.
Obeležavamo 25 godina postojanja danas Turističke organizacije Srbije, nije malo, takođe će biti dodeljeni 35. put nagrade Turistički cvet i o tome ćemo razgovarati danas. A naša gošća je Lijena Stanković, PR Turističke organizacije Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, hvala na poziv.
Dakle, ja kažem 25 godina nije malo i kako smo se mi onda za sve ove godine i te dve i po decenije pozicionirali na svetskom turističkom tržištu, kao kakva destinacija? Šta je taj neki naš turistički brend, da kažem?
Ove godine obeležavamo dva važna jubileja, dakle to je 25 godina rada Turističke organizacije Srbije i 35. dodelu turističkog cveta. Kada se vratimo u prošlost, setit ćemo se da je Turistička organizacija Srbije osnovana 1994. godine, da je nakon toga usledio jedan ne tako slavan istorijski period, tako da praktično smo krenuli sa vrlo loše startne pozicije gde smo morali svetu da objasnimo da Srbija nije samo rat i da Srbija ima i te kako šta da ponudite. U tom smislu praktično od 2000. godine Turistička organizacija Srbije kreće iz početka i ulaže strahovite napore u poboljšanju imidža Srbije i u promociji naše zemlje. Tada je akcenat naročito bio stavljen na angažovanje inostranih PR agencija, ali isto tako i dovođenje stranih medija kako bismo ih upoznali sa svim lepotama Srbije i poslali tu lepšu sliku Srbije u svet, ali takođe sada vremenom nastavilo se sa tom praksom, pa su tu uključeni u skladu i sa novim tehnologijama i blogeri, influenceri, i takođe su tu važnu ulogu u promociji Srbije imali i međunarodni sajmovi, a ono što je negde novo i što nam takođe veoma koristi jesu radionice za organizatore putovanja iz čitavog sveta. Tu smo posebno ponosni na dve koje smo organizovali ove godine, iako ih je bilo negde oko desetak. Na jednoj velikoj bili su predstavnici azijskih zemalja, 38 organizatora putovanja iz čak 12 zemalja, i takođe još jedna radionica Srbija-Turska na kojoj je bilo 40 agencija iz Turske. A ono na što posebno isto obraćamo pažnju jeste i promocija u digitalnim medijima, i takođe smo inicirali neke globalne televizijske kampanje kao što su ona na BBC-u, na CNN-u, na Eurosportu, na Euronewsu, i također smo prisutni na društvenim mrežama, pogotovo u Kini, s obzirom na to da su njihove društvene mreže specifične, oni ne koriste ove standardne Facebook i Instagram, već WeChat i Weibo, i također na ruskom tržištu, na društvenim mrežama u toj zemlji. Tako da kada bismo sve negde sumirali u brojevima, možemo da kažemo da smo za samo 4 godine posetili više od 200 sajmova, održali brojne prezentacije, da smo doveli više od 260 organizatora putovanja u Srbiju, da smo doveli više od 600 novinara, blogera, influencera, i da smo imali više od 4000 objava u domaćim i stranim medijima.
E sad, to su sve dakle načini, i očigledno da Turistička organizacija Srbije, i mi smo svedoci, više puta smo razgovarali sa nekim od vas iz organizacije u ovoj emisiji, dakle, jesmo svedoci da vi pratite moderne tehnologije i načine komuniciranja, ali kada se dakle predstavljate na sve te načine, kako predstavljate Srbiju? Jel zavisi to od tržišta kome je namenjeno? Dakle, Srbiju kao city break destinaciju, Srbiju kao destinaciju za bicikliste, kao putevima rimskih imperatora ili tvrđave na Dunavu, ili kako?
U zavisnosti od toga o kom tržištu je reč, drugačije je i predstavljanje Srbije, s obzirom na to da različite turiste privlače različite stvari, da kažem, u Srbiji, pa tako recimo ne možemo baš Kinezima da nudimo gastronomiju, s obzirom na to da se oni hrane na specifičan način i u redu im je da probaju recimo naše specijalitete, ali bi voleli tokom svog boravka da probaju i tačnije da pojedu i neku njihovu tradicionalnu hranu, ali tu možda možemo da se osvrnemo i na priču o tome šta je najpoznatiji turistički proizvod Srbije, u tom smislu to je Beograd i kao glavni grad, to pokazuju i sve statistike, dakle da najveći broj u stvari stranih turista posećuje najpre Beograd, takođe Novi Sad i Niš, tu je isto i Subotica visoko pozicionirana i ono što im je interesantno takođe je celo područje Dunava, ali mi veliki naglasak stavljamo takođe i na vinske ture, na gastronomiju, na mnoge manifestacije koje postoje u Srbiji od Egzita, Guče, Nišvila, Beer Festa, a takođe ne smemo da zaboravimo ni promociju banja koje su negde celogodišnje destinacije, tako da u suštini radi se sve na tome da se osim promocije prati ono što je država negde uradila da poboljša i turističku infrastrukturu i saobraćajnu infrastrukturu i takođe ono što dosta utiče na posetu stranih turista jesu mere koje se tiču viznog režima. Najbolji primer za to nam je svakako Kina, gde je nakon ukidanja viza 2017. višestruko porastao broj kineskih turista u Srbiji.
I doći ćemo dakle do brojki, samo evo još kad smo dakle o različitim rutama, da tako kažem, koje ili turističkim proizvodima koji se nude u zavisnosti od pojedinih tržišta, pomenuli ste Kineze, svedoci smo da su oni zainteresovani za te, ajde po znacima navoda, regionalne ture, dakle da se krene na primjer Beograd, Drina ili Beograd, Zlatibor, Višegrad, Sarajevo, da se i to sve češće nudi.
Tako je, pogotovo za turiste iz tako dalekih zemalja je uvek atraktivno da ne posete samo jednu zemlju, već nekoliko zemalja u regionu. U tom smislu mi imamo saradnju sa turističkim organizacijama iz regiona, konkretno kada je u pitanju Kina, najbolju saradnju imamo sa turističkom organizacijom Crne Gore, ali isto tako i sa turističkim organizacijama Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije, Mađarske, Rumunije, Bugarske, a recimo za tržište Irana smo bili zainteresovani zajedno sa Slovencima, tako da koristimo upravo ta njihova interesovanja stranih turista koja se vezuju za nekoliko zemalja, s obzirom na to da oni prevale veliki put da bi negde došli, kao što je u slučaju Kineza koji dolaze u Srbiju, i onda se trudimo da u tu ponudu uvrstimo ipak raznovrsno sa mesta koje mogu da posete i u Srbiji, ali isto tako i da ih povedemo po region.
Mi smo na kraju negde 2019. godine, svakako da nemate podatke za čitavu godinu, ali imate taj trend porasta broja turista i stranih i domaćih. Odakle najčešće dolaze i koliki je porast?
Pa poslednji podaci pokazuju da u periodu od januara do oktobra smo imali više od 3 miliona turista, od tog broja negde 50% čine domaći turisti, drugu polovinu strani. Najveći broj noćenja ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine, zatim slede turisti iz Kine, Crne Gore, Turske i Rusije, a kada govorimo o destinacijama koje najčešće posećuju za strance, na prvom mestu je i dalje Beograd, zatim su tu Novi Sad, Zlatibor, Vrnjačka Banja i Kopaonik, ali s obzirom na to da predstoje novogodišnji i božićni praznici, tu se očekuje i veći broj turista, ne samo u gradskim sredinama, već takođe i na planinama, s obzirom na to da je počela i sezona skijanja, tako da će ti brojevi biti sigurno drugačiji do kraja godine i negde se očekuje da će premašiti sva očekivanja na kraju broj turista u ovoj godini.
I kada pominjemo novogodišnje praznike, a pominjemo i Novi Sad, eto da ne bude nepravedno i da ne pomenemo, dakle, upravo je juče završeno glasanje u organizaciji internet portala European Best Destinations, koji su radili u saradnji sa Evropskom komisijom, i novosadski božićni market je tu bio u listi najboljih božićnih marketa, što svakako jeste još jedan signal turistima sa strane da dođu u Srbiju.
Tako je, to je još jedan signal da dođu u Srbiju, ali isto tako je i pokazatelj da se negde promocija Srbije izmešta iz Beograda. Novi Sad je svoj Winterfest ponudio kao nešto drugačije, nešto čega u Srbiji nije bilo i na taj način se negde svrstao rame uz rame i sa zagrebačkim adventom koji je zaista posvećen događaju u regionu, odnosno novogodišnji božićni market za koji se zna i u Evropi, tako da je Winterfest na ovaj način uspeo da se izbori da takođe bude deo promocije Novog Sada i nešto što pokazuje neku bolju sliku o tome kako bi sve mogli da se provedu praznici u Srbiji.
Koja su još nova tržišta koje otvaramo i na kojima smo sve prisutni? Ja znam da se direktorka turističke organizacije Srbije, Marija Labović, nedavno sastala i sa ambasadorom Meksika recimo u Srbiji ovde i da je bilo reči o pokušaju saradnje i početcima te saradnje dovođenja turista iz Meksika i iz Južne Amerike ovde.
Ono što su planovi negde i za narednu godinu jeste da se vratimo na sajam u Madridu, s obzirom na to da su uvedene direktne aviolinije Air Srbije ka Madridu i Barceloni, to je svakako će biti jedan od prioriteta u narednoj godini, a kada su u pitanju dalje destinacije, nedavno je održano prvo predstavljanje Srbije u Indiji, to nije bio sajam, to su bila dva događaja u New Deliju i Mumbaju, na kojima su bili organizatori putovanja koji su bili veoma zainteresovani. Oni su došli sa spiskom konkretnih pitanja, bili su zainteresovani da organizuju ture Indijaca koji će dolaziti u posetu Srbiji i njih su zanimale, osim turističke ponude kongresnog turizma, zanimalo ih je čak i organizovanje venčanja u
zanimljivo,
Srbiji.
Zanimljivo.
Da, ali takođe i snimanje bolivudskih filmova, tako da je Indija jedna od tih dalekih tržišta koja će nam biti prioritet u narednoj godini, ali isto tako i je važno i tržište Sjedinjenih Američkih Država, s obzirom da tu takođe imamo direktan let Beograd-New York, a promotivne aktivnosti ćemo nastaviti i kada su zemlje Evropske unije u pitanju, ali i zemlje bivše Jugoslavije i regiona, s obzirom na to da sa ovih tržišta imamo i najveći broj turista.
I negde dok privodim ovaj razgovor kraju, u ponedeljak će biti svečano i dodeljene 35. nagrade Turistički cvet, dakle 25 godina Turističke organizacije Srbije i 35 godina ovih nagrada. Koliki je njihov značaj, sve u čemu se ogleda?
Njihov značaj je ogroman za turističku privredu i Turistički cvet predstavlja najprestižniju nagradu u turizmu u Srbiji. On će biti ove godine dodeljen jubilarni 35. put. Imali smo 78 prijavljenih kandidata koji su se takmičili za nagrade u pet kategorija: turistička organizacija, turistička manifestacija, receptivna turistička agencija, ugostiteljski objekat za smeštaj koji ima dve podkategorije i organizacija i pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga. Takođe, direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović uručiti i specijalno priznanje. Još ne možemo da otkrijemo kome će ono otići, a bit će izabran i pobednik konkursa za najbolju fotografiju 2019. godine, čija je tema bila Srbija kroz četiri godišnja doba i na tom konkursu smo dobili negde oko 500 fotografija, tako da je značaj nagrade Turistički cvet, osim toga što treba da se ukaže na dostignuća u svim ovim kategorijama koje sam navela i negde motivacija onima koji ove godine nisu dobitnici Turističkog cveta da rade više i da se više trude da možda budu kandidati ili dobitnici naredne godine, i sve u svemu značaj Turističkog cveta je podizanje kvaliteta turističke ponude.
I koje su to još polja, eto to je pitanje za kraj, na kojima bi trebalo da poboljšamo neke stvari i više intenzivnije da radimo? Ili nešto što vi imate u planu da popravljate? Svakako u skladu sa utiscima turista koji dolaze ovde, sigurno imate tu neku povratnu informaciju čime su oni sve zadovoljni i šta bi možda još želeli da vide, da dožive.
Najviše bi trebalo raditi na poboljšanju i turističke i putne infrastrukture kao nekog preduslova da oni koji dođu u našu zemlju mogu komotno tu da provedu vreme, ali sad opet sa druge strane što se tiče nekog našeg angažovanja, mi planiramo više da uložimo u promociju na digitalu, odnosno putem interneta. Upravo zbog toga nam je i Evropska komisija, odnosno Evropska komisija je prepoznala našu tu želju i zajedno sa Crnom Gorom smo dobitnici projekta vrednog 340.000 evra koji će nam pomoći da uložimo više u takvu vrstu promocije na dalekim tržištima, a to su Kina, Amerika i Kanada.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan danas.
Hvala vama na poziv.
Lijana Stanković, PR turističke organizacije Srbije, bila je sa mnom u studiju. 25 godina obeležava turističke organizacije Srbije.
Bila je ovo priča koju je za vas pripremila Tanja Zeljković, 10 časova 26 minuta. Deset časova i 30 minuta i priča koja sledi u magazinu na prvom na Radio Beogradu 1 vezana je za turizam u nekom kontekstu, ali i za ove praznike koji nam slede. Naime, u Novom Sadu postoji festival koji se zove Winterfest i internet portal Evropske destinacije koji radi u saradnju sa Evropskom komisijom, dakle stvar je evropska, svrstao je ovaj festival među najbolje božićne bazare na starom kontinentu u Evropi. Dakle, mi ćemo sada razgovarati sa Ivanom Rajinac, ona je iz Color Media Communication, organizacije koja je zapravo i osmislila ovaj festival koji traje već od 21. novembra do kraja ove godine na trgu u Novom Sadu. Sad ćemo pitati kom trgu, dakle u centru. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan, dobro jutro, dobar dan, kako kome?
Kako kome, nekome je dobar dan. Jel tako da je to u samom srcu Novog Sada, Winterfest?
Tako je, Winterfest nalazi se znači na Trgu Slobode u centru Novog Sada i kao što ste rekli traje do kraja, odnosno do 28. decembra ove godine i na naše veliko zadovoljstvo mi smo uspeli da se plasiramo u prvih 10, odnosno u top 10 najboljih poželjnih.
O, pa čestitamo, to je informacija koju ste juče pretpostavljam saznali, jer do juče je bilo glasanje, ako sam dobro shvatila.
Tako je, tako je. Do juče je trajalo glasanje. Ono što je važno da kažem, eto, pomerem da je ove godine titulu kao najbolje destinacije ponela Budimpešta, mi smo se prvi put uopšte i kandidovali, to nam je već sasvim, mislim, veliki rezultat u svakom slučaju. I nismo se nadali, ali eto, prvi smo dođemo u prvi, odnosno u top 10.
A da budemo precizni, znate li na kom ste mestu od tih prvih 10?
Pa mislim da smo na 10.
Na 10, neka ste, samo da ste u prvih 10.
Tako da, eto kažem, uspeli smo da se plasiramo, što će nam omogućiti da se sledeće, naredne godine odmah, automatski, znači kandidujemo, tako da ćemo se potruditi da sledeće godine to bude neki i bolji rezultat, a ono što je još važno da kažem to je da smo čak 79% glasova dobili iz inostranstva, a samo 22% glasova iz Srbije.
A kako to da objasnimo, Ivana? Dakle, da li je ta raspevana božićna jelka nešto od sadržaja privukla strane turiste ili je to možda neki vaš trailer koji imate na internetu? Kako se to dogodilo?
Pa evo baš upravo raspevana jelka, dečija igronica u scenu i vožnja s jakerom ocenjene su kao najzanimljivije atrakcije festivala i ja bih svakako sve vaše slušalce pozvala da dođu da pogledaju kako to zapravo izgleda, jer su to stvarno predivne atrakcije. Na našoj raspevanoj jelci svaki dan nastupaju horovi od 18 časova, dečiji horovi i horovi odraslih ljudi iz cele Vojvodine. Tako da je to nešto što je stvarno baš, baš velika atrakcija, nam osjećani to obožavaju i znaju o čemu ja govorim. Takođe, zaboravljene dečije igre, to su igre u scenu gde se deca takmiče u traženju jabuke, pa onaj ko pronađe jabuku dobije paketiće. Tako da to su sve onako neke zanimljivosti koje nas izdvajaju recimo u odnosu na neke druge evropske festivale.
I mnogi su me pitali da vas pitam šta je planirano za sledeći vikend, imaju nameru i Beograđani da svraćaju ponekad na ovaj vaš festival koji evo imaju još 20 dana vremena da posete?
Obavezno, vikendom imamo predivan program, vikendom na čak dolazi ide da mraz. Subotom.
Onda pravo iz Finjske.
Tako je, tako, izlačimo dečija pisma i to delimo, Big Shopping Center deli neke nagrade za naše mališane. Od 18 časova znači imamo program na raspevanoj jelki, a od 19 časova svakog četvrtak, petak, subota, to je termin koji je rezervisan za bendove, tako da uz neko kuvano vino, čaj po izboru, uz muziku, zaista je fenomenalno.
Najlepše vam hvala što ste bili sa nama na Trgu Slobode, dakle sve do 28. decembra traje Winterfest, festival koji je evo ušao u 10 najboljih božićnih bazara na starom kontinentu, dakle u celoj Evropi, među 10 najboljih po svojim programima i po onome što nudi posetiocima. Mi preporučujemo svima da srate kad imaju vremena i da pogledaju šta je to od programa privuklo pažnju turista, evo čuli smo i širom sveta, to jest Evrope, da su ljudi glasali i proglasili ovaj festival, stavili ga među najbolje. Ivana Rajinac iz Color Media Communication bila sa nama. Ivana, mnogo uspeha vam želimo i dalje. Pratit ćemo i šta će biti iduće godine sa vašim bazarom. Ko zna dokle ćete doći?
Obavezno, a vi pratite, svi ste poznani.
Hvala lepo.
Hvala vam.
Bila je to Ivana Rajinac za magazin Na prvom, Radio Beograda 1 i mi smo evo ovo dali kao primer turističke ponude koji može da bude i specifičan za Srbiju. To je ono o čemu je i Tanja Zeljković razgovarala sa svojom gošćom, o tome kako mi možemo i čime da privučemo još veći broj turista u Srbiju. Evo i ovako, dobrim idejama. 10:34.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko.
Korak napred.
I 37, vreme za psihološku radionicu Korak napred i priče o nečemu što nas muči i o načinu na koji možemo eventualno da poboljšamo svoj unutrašnji život, zato i zovemo ovu našu rubriku Korak napred, a danas govorimo o nečemu što čini mi se muči sve nas barem ponekad. Bojana Škorc je psiholog, ali i profesor i pisac, imate i objavljenih knjiga. Dobar dan, dobrodošli u našu emisiju. I sad smo odlučili da ovu priču posvetimo mogućnosti da čovek umanji sopstvenu strepnju ili brigu, kako se inače tumači, mada anksioznost zovu i strah koji ostavlja bez daha, negde sam pronašla i prljava patnja i prosto kažu da nekim ljudima ukoči život. To su sad situacije o kojima ćemo govoriti takođe, ali hajde da počnemo od nečega što je prisutno možda u svima nama, dakle onoj latentnoj anksioznosti koju svi živimo, svi imamo stalno neku brigu, strepnju, strah.
Činjenica je da živimo u takvim uslovima, okolnostima koje od nas stalno zahtevaju da budemo funkcionalni, efikasni i da čovjek u svakodnevnim uslovima zapravo vrlo retko ima priliku da se sam sa sobom obre sa sopstvenim srcem. Znači nemamo generalno još od detinjstva dovoljno prilike da se suočavamo sa svojim osjećanjima. A to znači negde veoma rano zapravo počnemo da ih zanemarujemo. I tako efikasni, tako uspešni, tako pozitivni, tako bez negativnih emocija kako mi zapravo treba da budemo, kakav pogrešan model čoveka negujemo, mi negde ostanemo zanemareni na tom nivou srca. Anksioznost je konkretno jedna vrsta potmulog straha koji nije direktno izražen i koji, kako kažu statistike, otprilike važi za 80% čovečanstva. Znači to je neki predstrah, predosećanje koje mi nosimo sa sobom kao neku vrstu ručnog prtljaga.
A kažu da je to strah od života. Kakav je to? Kako biste vi opisali? Zašto taj strah?
Nevolja sa anksioznošću je upravo ta što se vi ne bojite nečega, nego ne znate čega. I to je nekakav mali strah koji ne mora da nam smeta u životu. Znači, anksiozni ljudi su veoma efikasni, ali kada se suočavamo u tim trenucima istine sa samom sobom, duša, sretne se, onda ona osjeća taj nekakav svoj deo života kao nešto što ne može da savlada. Znate, anksioznost može, to što ste vi rekli, uplaši čoveka. To je napad panike, koji takođe jeste jedan od simptoma koji nam pokazuje da smo potiskivali taj nekakav primarni, nejasni, prvi strah. Priča o anksioznosti u psihologiji je dosta ozbiljna, jer ona se, pošto je tako nejasna, znači javila rano. U vreme kad smo mi bili dece, nismo mogli još da razlikujemo šta nam se dešava, razum je na neki način išao iza srca. Znate, dete upija, dete osjeća. Isto je sa detetom u nama. Bez obzira što smo mi odrasli i što smo mi savladali nekakve životne zadatke, dete u nama je još uvek takvo netaknuto kakvo je bilo. Znači, ono upija, ono nosi taj prtljak. Veoma je teško u terapijskom smislu raspetljati šta je uzrok anksioznosti. A ja i ne savjetujem ljudima da to rade. Ja im prosto savjetujem da se suočavaju sa samim sobom i da kada iđu na nekakav strah, pokušavaju da prevaziđu strah svojim unutrašnjim pozitivnim snagama.
Da, malo pre ste rekli ne treba ga potiskivati, jer potisnuti strah može da izazove ozbiljnije probleme.
Jeste,
kasnije.
Znači javlja se kao napad. Vidite, sve što čovjek nosi, a neće da prizna, da dobije veliku energiju. I to je ta ljudska sudbina oko koje se pletu umetnost, književnost, istorija. Nećemo da priznamo sebi nešto, potisnemo ga, a to što ne priznamo buja u nama samo na nov način, vraća nas se kroz simptome, kroz pogrešne životne odluke, kroz ispade koje pravimo, kroz situacije koje druge ljude nerviraju, a ne nerviraju, a nas izvedu iz takta. Znači, to su sve znaci da mi nosimo prtljag anksiozni. Psihoanalitičar bi vam rekao da su svi ljudi anksiozni već zbog oblika vaspitanja koje imam. Ali ja se sa ovom svojom iskustvenom strukom ne bih složila. Ja bih rekla da je anksioznost zapravo ona mera potmulog straha koji nosimo i koji nam na neki način usmerava život, ali ga ne pokvari do kraja. Zato je ona nevidljiva, zato je ona teška kao teret u stvari.
Rekli ste sada da uzroci anksioznosti ne mogu da nam budu baš mnogo poznati, da ne možda ne treba ni da ih istražujemo, ali bih voljela da malo proširimo priču oko te jedne rečenice koju ste na početku rekli, a rekli ste mi zapravo zanemarujemo svoje osjećanja. Da li to znači da mi zanemarujemo sebe živeći i želeći da budemo funkcionalni i savršeni? Zapravo zanemarujemo sebe i
ja
nemamo...
Ja mislim da jeste. Ja mislim da je to ste lepo sažili, da najveći broj ljudi danas upravo nesretan u nekoj manjoj ili većoj meri zato što ne može da ima kompletnog sebe. A ne može da ima kompletnog sebe jer je zaboravio na neke delove sebe koji su veoma važni primarno na svoj osjećajni deo. Najčešće u radu sa ljudima primećuje se da zaboravljaju i drugi jedan deo koji mi preziramo, koji se zove intuitivni deo, maštoviti deo, kreativni deo, onaj nejasni deo koji je na neki način ostao vezan za igru i za detinjstvo. Mi to napustimo.
Jel on dođe ona leva strana, kako se već znači mozga?
Neko to smešta anatomski, mada i to.
Mada to je također komplikovano, da.
To u stvari funkcionalno nije anatomski, nemamo organ za sreću, nego smo srećni u meri u kojoj smo uspeli da sebi priznamo koje sve delove imamo i da živimo sa tim svojim delovima. Jer znate, pravilo u psihologiji je da što ste vi prema sebi iskreniji, znači što više radite na sebi, to ste bolji prema drugim ljudima. I oni će oko vas početi da se orijentišu, da traže pomoć. Ne zato što ste terapeut, to može i neka mudra baka, znate, neki mudar starac. Ne zato što ste terapeut, nego zato što ste radili na sebi, što ste vidjeli više i što imate odgovore koji bi drugim ljudima mogli da budu značajni, da oni sebe razviju.
I sada postoje možda i osobe koje su sklonije, kažu anksiozne osobe. Da li je te neki karakter možda više uslovljen?
U načelu anksioznost se javlja relativno rano. Znači već možda na periodu novorođenčeta. Naprimjer, primećeno je da majke koje doje imaju značajno manji procenat anksiozne dece kasnije. Znači sam odnos majke, da li je majka responzivna, da li odgovara, da li vidi bebu, da li neko na njem plač može da odgovori, da je zaštiti. Prva lekcija faktički koju mi u životu učimo jeste kakvi su drugi ljudi među nama. I iz te lekcije se kasnije izvlače mnoge druge nejasne naše lekcije. Odraste čovjek i ne seća se više toga, ali nosi sa sobom recimo strah kao da je sredina neka blaga pretnja, kao da su ljudi koji nam prilaze na ulici potencijalni neprijatelji, kada nas neko nešto pita mi se trgnemo, umjesto da se obradujemo. Prišao nam je nepoznati, znate, ako ne znate šta sa svojom anksioznošću, posmatrajte malu decu, kako se ona odnose radosno prema životu, kako su ona otvorena, takvi smo i mi, samo smo negde na svom putu zaboravili da to budemo ili smo se uplašili.
Da, i sada živeći u društvu kako je naše i u gradovima koji su komplikovani, možda je mnogo lakše razviti neke probleme te vrste, jer vi imate iskustvo, imate loše iskustvo, imate iskustvo da morate da budete brzi i spretni ako želite da pređete ulicu ili da stignete na posao na vreme, i onda vam se strah da možda danas nećete to uspeti. Imate, da li ste isključili šporet, sve na brzinu bilo ujutru, dakle sve vas vodi ka tome da budete anksiozni. Kako se izboriti, to je pitanje.
To je jako, kako da kažem, zahtevna životna situacija. Morate na neki način u sebi da nagodite sve. Ali ako živite takav život kao što mi živimo, onda bi trebalo u svakom trenutku da se trudimo da u njemu budemo što prisutniji. Znate, i kada imate neprijatnu situaciju, kada čekate u redu i kad ste nervozni, da prihvatite da je to vaš život, da ste vi tu, da ste to vi, to sve što jeste, i da su ljudi koji se nalaze oko vas isto to, da oni nisu vaši takmaci, da oni nisu vaši neprijatelji, nego da su oni isto što i vi. I stalno vraćanje na tu svest šta smo mi izvorno, stvarno, kao ljudi, je u stvari od velike pomoći. Pa čak i kada se suočimo sa svojim strahovima, sa svojim nervozama. Jeste, velika većina nas živi, mora da uradi mnogo neprijatnih stvari da bi postigla jednu prijatnu. Znači, morate se voziti, morate ustati rano, morate otići na roditeljski sastanak, morate istrpeti da vas neka vaspitačica kritikuje, učiteljica grdi, vaše dete je dobilo jedan ili nije dobilo jedan, nego je ofarbalo kosu ljubičasto ili šta već rade deca i roditelji. Ali u svemu tome da smo prisutni, znate, kad čovek sačuva sve.
I ima smisla i reći i ovo, da prihvatimo sve to. Jednostavno da prihvatimo. I muci da se ljudi često koprcaju u tom svom odbijanju stvarnosti, jer neće sada da jure po kišina, ali prihvatite da pada kiša i da vi izađete napolje i da morate na roditeljski. Ako prihvatite, bit će vam lakše.
Prihvatanje, to o kome vi govorite, je jako važna psihološka stvar. Međutim, prihvatanje, isto tako važno razumeti, ne znači i pasivni pristanak, nego jedno aktivno prihvatanje života. Tako. Upravo to o čemu govorite, prihvatanje znači ja imam poštovanje i ljubav za ovaj životni trenutak u kome sam se našao. Ja ako mogu, promenit ću ga, neke stvari u njemu ne valjaju, ali ga prihvatam takvo kakav jeste. Znači, to nije ono prihvatanje koje i ovo što ste vi nagovestili, zaista tačno. Znači, to nije ono prihvatanje sudbinsko. E, sad će da mi se desi, ja se pustim niz reku, nego je čovek aktivno biće, zapravo on stalno sebe gradi. Ja sam u svojoj praksi videla koliko ljudi često ne vide u stvari šta sve mogu. I oni i njihova deca ne vide odluke koje su im u stvari bile otvorene, nego su prosto puste se kroz tu reku. E sada, prihvatanje, zaista da. E, ljudska sudbina jeste u stvari prihvatanje ovog života, ali prihvatanje aktivno, ljudsko, kreativno, otvoreno prihvatanje, igra.
I sada možda da posvetimo pažnju i pitanju kada je strepnja patološka, kada se dogodi da anksioznost postane nešto što nam sprečava, jer sve ovo što smo do sad govorili, mi ipak svi živimo relativno slično tome i živimo nekako sve u redu, ali ima trenutaka kada to dođe do te mere da više ne živimo normalno i kada nas to
da,
koči.
Današnje shvatanje mentalnog zdravlja je zapravo dinamsko shvatanje i ono vam ne stavlja nekakve stroge standarde, nego kaže vi ste mentalno zdravi, dok god možete u okviru nekih margina da razvijete, aktivno razvijete svoje društvene, psihološke, emocionalne, profesionalne uloge. Znači, anksioznost postaje simptomatski patološka onog časa kad su vaše životne uloge ugrožene. Ako počnete sistematski da donosite loše odluke, ili ako počnete sistematski, recimo, da se ponašate kritički prema svoje deci, prema svom suprugu, uvek pucate na istu situaciju, a neke mnogo ozbiljnije situacije, recimo, uopšte ne primećujete, onda je to znak da postoji nekakav profil unutar vas. Nisu spoljne okolnosti te, nego je vaša slika vas ta koja vas puta sustava da vidite. U načelu, mentalno zdravlje dinamski shvaćeno je aktivna borba da se ostvari bolji život, da se ostvari dobar život, da se ostvari ljudska sreća. Recepti važe samo za pojedinog čoveka u pojedinim životnim okolnostima, ali ukoliko vi, što se kaže žargonski, pucate stalno na isto, ili ukoliko vam okolina neprijatno skreće pažnju stalno na istu stvar, ili ukoliko primetite na svojoj deci nekakav odgovor, nekako ponašanje kojem se ne sviđa, koje ne razumete, to je onda, postoji velika šansa, znak da je vaša anksioznost poremetila odnose, ravnotežu odnosa oko vas i treba tražiti pomoć spolja.
Da li treba tražiti pomoć u situacijama kada vi kao anksiozna osoba predviđate samo najgore scenarije, kada god vam dete izađe uveče, panično čekate kada će da se vrati ako je prošlo malo vremena od vremena kad ste se dogovorili da dođe i zamišljate da se gozna šta dogodilo, ili ako se neko zakašljao, vi naravno zamišljate ono najgore. Da li su to takođe delovi neke patološke anksioznosti?
Znate šta, postoje mnoge provokacije. Roditeljska uloga je jedna od najkompleksnijih, najsloženijih, najzahtevnijih, najtežih i najsuštinskih koje čovjek može da ima. I zapravo sav taj prtljak koji ima patološki, ako ga ima, a kažem, psiholog kaže manje više svih imamo, samo učimo da ih nosimo, znate. Neko samo pomalo ispadne iz margine, ali sav taj prtljak se onda nažalost aktivira u takvom procesu, jer vi ste pred detetom ogoljeni, ono je vaše, ono je potpuno otvoreno i sve što na vama ne valja će da se mapira na njemu. I sad to je pravilo sa detinjstvom. Ukoliko se dešava da postoji neki ozbiljan problem, recimo pucanje odnosa između deteta i roditelja, dete nipodaštava roditelja ili roditelj dete ili tako dalje, onda uvek treba imati u vidu da je roditelj u tom odnosu stariji. On je kreirao taj odnos i to znači da on u stvari može više. Ples je to, znate, između deteta i roditelja. Mlado biće raste svaki dan neočekivano, brzo menja se, stiče nove stvari. Roditelj prati i menja se i on sa njim. Tako da ono što, na primjer, zabranite detetu da izlazi sa 12 godina u pola 12 noću, ali sa 13, ono, već njegovi vršnjaci izlaze, vi šta ćete? Prekrstite se i legnete da spavate, pa šta vam Bog da? Znači, to je praćenje onoga u stvari što dete kao svoj razvoj nosi.
I sada da se vratimo na kraju ovog razgovora i onom pitanju koje ste vi u jednoj rečenici malo i započeli da objašnjavate, to jest odgovor da dajete, a to je da nije uvek nužno da je anksioznost loša i nezdrava. Ne želimo sada da hvalimo anksioznost, naravno, ali postoje i objašnjenja da nam ona pomaže u životu.
Imate teoriju o tome da svaka vrsta kuršlusa emocionalnog je neka vrsta skraćenog učenja. Pogrešno se negde razvija model vaspitni da su negativne emocije nepoželjne, ne smeš mrzeti, ne smeš plakati, ne smeš biti tužan, ne smeš biti ljut, a čovjek u stvari sve to ima i dete u stvari sve to ima. Tako da zapravo anksioznost kao i svaka vrsta jake emocije može da se shvati kao vrsta učitelja, jer srce je bazičnije, znači emocionalni deo čoveka je bazičniji, njega je teže prevariti od racionalnog dela. Ako on ima nešto da nam kaže, a razum ne sluša, onda će srce da nam se obrati onim što ima. A to su ispadi, to su jake emocije, to su, na primjer, poremećaji odnosa sa drugim ljudima, ili na kraju krajeva nekakvi jaki emocionalni udari koje imamo sami sa sobom. Ne moramo da imamo događaj. Kod anksioznosti je nezgodno što je ona, kažem, nejasna je, i onda ljudi dobiju osjećaj da su se, recimo, na sred ulice preznojili, uplašili, imaju lupanje srca, a ne znaju uopšte zašto. Znači, nije poenta u tome zašto, nego je poenta u tome da nama srce prečicom pokušava nešto da dopremi do razuma. I to je oblik učenja koji nama emocije daju.
I to jeste važno razumeti.
Dakle, fundamentalno.
Da. I na kraju možda da nas malo posavetujete, one koji su ovo slušali i evo nas koji pažljivo slušamo, dakle, kada osetimo u sebi, kada osvestimo tu vrstu strepnje, bojazni, brige koja nas opterećuje, a to jeste negativni deo anksioznosti, šta da uradimo? Kakvi naši odbrambeni mehanizmi mogu da nas jednostavno promene? Da kažemo sebi, nemoj da brineš, bit će sve u redu, je li to dovoljno?
Prvi paradoksalno jednostavan recept koji bi vam psiholog rekao je samo se malo zaustavite i samo malo dišite. Zato što udar emocionalni uglavnom se vidi na funkciji disanja i na srčanom ritmu. Pa onda naše telo...
Pa li disanje možete emociju da promenite?
Disanje prvo reaguje na emociju, ali ono reaguje i na razum. I mi onda razumom kažemo, evo telo, videla sam te ili video sam te, osjetila sam te, osjetio sam te, evo sada ti dajem prostora, pomeram svoja pluća, dišem, osjećam, imam srce. Znači, disanje i neka vrsta prihvatanja telesne promjene prvi je ulaz u to da smo nešto poradili sa svojom emocijom. A onda ide priznanje. Osjećam se tako i tako. Nije bitno zašto, jer emocionalni deo, kažem, bazičan, on ne zna. To je i drugi deo mozga koji nije jasan, ne obrađuje tako informacije jednostavno. Znači, ali on je zato stariji i jači. I on nam kaže nešto važno. Onda priznamo emociju, onda počnemo da razmišljamo o tome da li smo te emocije imali, u kojim situacijama, da li nam se nešto slaže u nekakvu ličnu mapu, da li smo imali slične situacije u kojima se to okidalo. E, onda počnemo da razmišljamo o tim situacijama. Na šta nas one podsjećaju? Kako smo se mi osjećali? Da li se sećamo neke situacije u kojoj smo se tako osjećali? Zašto smo se tako osjećali? Da li smo mi stvarno tako pasivni i uplašeni kako mislimo da jesmo? Ili smo imali mogućnosti, a to je samo neka uspomena iz detinjstva koje je dete upilo. I tako putujemo, u stvari menjamo sebe. A kažem, promjena sebe u psihološkom smislu je veoma moćna promjena i svog odnosa prema drugim.
Najljepše vam hvala što ste bili sa nama. Mislim da je mnogima koristilo da čuju ovu vašu priču o anksioznosti. Bojana Škorc, psiholog i profesor na fakultetu likovne umetnosti, je bila sa nama u Korak napred radionici psihološke priče za sredu. Ovog puta su završene u 10:56.
fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Danas časova i 8 minuta, drugi sat magazina na prvom upravo počinje i to pričom u kojoj ćemo slušati i muziku, a reč je o posthumnom albumu Leonarda Cohena, Thanks for the Dance. To je 15. studijsko izdanje kanadskog kantautora, objavljeno pre manje od 2 sedmice, a već je na vrhu top lista najboljih izdanja širom sveta. O tome će biti naš razgovor u nastavku, ali prvo da čujemo jednu od kompozicija sa novog albuma.
I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last accounts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach. Except that the goal falls short of the reach.
I I o Leonardu Cohenu, jednoj od najdugovečnijih kulturoloških ikona i njegove muzici i poeziji, za naš program govorit će gost Petar Janjatović, rok kritičar. Dobar dan, Petre, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Da li ste vi preslušali ceo ovaj posthumni album Leonarda Cohena ili je to još uvijek nemoguće, ali nije sigurno?
Ja sam veći deo, nisam, dakle, pošto ga fizički nemam, pa onda ono što sam uspio da navatam na internetu, to te pesme znam, a i friško je.
Da, ono što smo mogli da saznamo, inače ja sam, ideja za ovaj razgovor je zbog toga što je taj album napravio jedan proboj na top liste u svetu i postao je zaista među prvima po ono, slušanosti. To je bila ideja da zbog toga razgovaramo o tome, ali interesantno je možda ispričati, barem u najkraćem priču, da je Leonard Cohen zapravo bio potpuno svestan da mu se bliži kraj, da je bio vođen, kako to neki kažu, poslednjim naletom inspiracije i da je to stvarao upravo pred svoju smrt.
Pa to jeste na neki način ispao testamentalni album, bez obzira, mislim, jako izašao posthumno i jako je lepa ta nekako porodična crta na albumu. Dakle, njegov sin je u stvari završio ovu ploču, na nekim od tih stvari su njih dvojica radili zajedno, Cohen je otpevao, davao mu je neke sugestije kako zamišlja da bude ta, recimo, aranžmanski, kako da budu postavljene pesme, i on je prosto, eto, u čast svoga oca to završio i mislim da je jako dobro uradio, pogotovo što album ima neku specifičnu vrstu sete. Mislim, ceo opus Cohenov ima neku vrstu seta, ali ovo je, jel da, ta specifična.
I ovo je neka, kako da to kažemo, posveta Cohenove za ostavštini, može tako da se kaže. Jedan mali dokumentarni film je napravljen koji se zapravo bavi temom načina na koji je stvoren ovaj album.
Pa da, to je postalo dosta često pojava poslednjih godina, ti takozvani making of snimci, i to ja mislim da su vrlo vredni dokumenti i da daju tako neki i malo bolji ugao u ceo rad, i pogotovo kad je Cohen u pitanju, zato što je on stvarno čovjek sa mnogo lica i čovjek sa nevjerojatnom količinom talenata.
I da li je za vas potpuno normalno što je ovaj album na vrhu svjetskih top listi? Ili je to možda, ili je Cohen ipak pripada, ja možda se kaže da ne pripada ni jednom vremenu ili pripada nekom ranijem vremenu? Kako biste vi to rekli?
1981. godine moj prijatelj književnik Vladislav Bajac je objavio knjigu prepeva Cohenove poezije Snaga robova. Dakle, govorimo o godini kad je novi talas bio na vrhuncu, i na Vladin predlog on i ja smo u velikoj sali Studentskog kulturnog centra održali večer posvećeno Cohenu, i to je bilo prepuno. Dakle, hoću da kažem da je Cohen bio prepoznat jako rano, da je pripadao hipi generaciji, da ovi novotalasni su također prepoznavali njegovu liriku i da je on zaista onako u domenu popularne kulture, pa može se reći prilično svoj za sebe. A ima isto ta meni jako draga teza oko njega, on ne ume da peva, on recituje. Da, ali to radi mnogo dobro.
Da, i inače priča o njegovom glasu koji se tokom njegovog života menjao, jeste od početka nekog, kako kažu, baritona, pa do na kraju jednog jako dubokog glasa, što mnogi povezuju sa pušenjem. To jeste jedan zaista zanimljiv, jako dubok glas, i pevanje takvim glasom izaziva neke emocije kod svih, je li tako?
Da, sugestivno, veoma sugestivno, pogotovo kad se obrati pažnja na njegove stihove. Sad, Cohen je čovjek bogatog rečnika i raskošnog jezika, i zaista je neophodan rečnik uz njegove pesme, zato što koristi. To vam je kao, recimo, kad sam počeo sam da čitam autobiografiju Stingovu na engleskom jeziku, odustao posle pola strane, zato što je Sting bio nastavnik u školi, obrazovan i izuzetno rečit čovjek. Dakle, koristi neke sinonime za koje ja nikada nisam čuo. Otprilike to i kod Cohena. Bez obzira koliko sve te melodijski to se deluje prilično jednostavno, ali u pitanju su pesme sa puno slojeva.
Ali on jeste bio prvo pesnik, je li tako, i objavljivao? Da, on je da, tek da, kasnije on naučio da svira gitaru i počeo da to stvara muziku.
Pa kad je postalo moderno da se sa akustičnom gitarom opsenari, Tako da je on iz tih, mislim, samo je prebacio taj svoj pesnički izraz na recimo popularnu muziku.
I on je sam govorio za sebe da su zapravo na njega uticali pesnici, to klasici, Garcia Lorca na primjer, da mu je promenio život. Čitao je u mladosti, dospeo do neke knjige pesama Lorkinih i rekao je, čak je zapravo rekao da meni je to uništilo život i ja sam počeo drugačije da razmišljam. Uticaj poezije na mlad organizam vrlo često bude tako jak, jel da?
Jeste, pogotovo kad dolazite iz familije koja je okrenuta biznisu i koja je vratno za njega planirala neku drugu životnu profesiju. Srećom nisu uspeli u tome.
I sada, rekli ste, Petre, mnogo je slojeva u njegovoj muzici i u rečima njegovih pesama. Da li bismo mogli da tu njegovu veliku i dugu stvaralački deo života malo podelimo na neke segmente? On je u različito vreme ipak imao različite svoje potrebe i ideje s kakvim je pisao. Nije to stalno bila ista muzika?
Ne, naravno. Ne, to mu posla, pa ima tih par albuma s kraja 80-ih godina koji su bili, u stvari tokom 80-ih godina, koji su bili i instrumentalno zahtevniji, čak su imali neku dinamičniju sliku, ali sve vreme postoji ta jaka autorska nit, to je ono što je jako bitno, i s godinama kako je prosto, čini mi se, bio neuporedivo ležerniji u odnosu na zahteve tržišta, je počeo da radi ovakve jako mirne albume. I to je isto veoma značajno, što je on bio i još uvek je veoma uticajan. Dakle, Arsen Dedić je bio pod, ajde da kažem, veoma je cenio Koena, uradio je i neke prepeve Koenovih pesama, i čak je imao ideju, mislim da je to bilo negde 70-ih godina, da uradi ceo album prepeva Koenovih pesama, što nažalost nije realizovano, pošto sam siguran da bi bilo veoma zanimljivo, pogotovo što u to vreme tih tribut ploča nije bilo ili ih je bilo veoma malo. Danas svi to radi, pa se ta čar malo izgubila. Ali zaista u njegovoj lirici, u Koenovoj lirici može lako da se Koenova lirika može lako se prepozna u nekim Arsenovim stihovima.
Da, dakle, utice Koena na naše umetnike i kantautore, eto, možemo da izdvojimo Arsena Dedića, ali tako, mada on je u našim ovim krajevima, veoma mnogo ljudi voli Koena. Pomenut ćemo i njegov koncert, ali tako, ovdje u Beogradu, koji je održan pre skoro 10 godina.
Pre tačno 10 godina, septembar 2009. godine. To je bio jedini koncert na prostoru bivše Jugoslavije, dakle, Beogradskoj areni, i sa puno ljudi sam pričao. Većini nas je to jedan od najboljih koncerta na kome smo u životu bili. Zaista bez pretjerivanja.
Zbog harizme Leonarda Koena?
Ne znam, možda
zbog svega.
Zbog svega, apsolutno zbog svega. Dakle, zvuk tog orkestra njegovog, te devojke koje su pevale prateće vokale, izbor pesama, gospodin Koen koji, mislim, na kraju krene se zahvaljuje publici, sve vreme drži šešir na grudima, kao tronut je, onda počne da predstavlja bend. Ne samo što zna ime i prezime svakog člana benda, on je imenom i prezimenom se zahvalio i vozačima, i toncima, i ljudima na svetlu, tako da to je fenomenalno, dakle, koliko taj čovjek je poštovao ljude sa kojima je napravio tu lepu predstavu.
Da, i sad ste me asocirali, ja sam negde čitala, ne znam da li vam je to poznato, da su ga ljudi toliko voleli, saradnici, da su te devojke toliko volele, koje da prate, njegovi prateći vokali, muziku koju je on pravio, da su često plakali pri izvođenju od tih emocija koje se stvaraju.
Realno, sasvim realno. Znate, ispričat ću vam još jednu anegdotu. Spomenuo sam Vladislava Bajca, i Bajac je 2 ili 3 godine, pošto je ta knjiga Snaga robova izašla u Jugoslaviji, Vlada je znao da Koen bukvalno po 9 meseci provodi na ostrvu Hidra u Grčkoj, gde žive de facto. I u leto 81. godine je otišao na Hidru, ušao u taj gradić, negde se raspituje, oni su mu rekli, onaj Kanađanin, on tamo sedi, pije uzo svaki dan. I kaže, Vlada, ja ulazim u kafanu i krećem pravo na njega, i on se malo stegne. To je bilo 6 mjeseci pošto je ubijen John Lennon. I posle je rekao,
Bajcu,
ja sam mislio.
Gotov sam.
I, i oni su se baš družili, sprijateljili. Kasnije je vlada radio intervjue sa njim u čuvenom hotelu Chelsea u Njujorku. Tako da, i rekao mi je vlada da je posle beogradskog koncerta otišao u garderobu da se pozdravi sa njim, što je također baš lepo.
Da, i šta biste vi, evo, bavite se muzikom, šta biste vi rekli o ličnosti Leonarda Cohena? Šta je to u njegovoj muzici? Jel možemo malo da zagrebemo tu suštinu pa da shvatimo šta je to što je toliko divno?
Znate, jedan njegov album se zove Death of Ladies Man. On je bio ladies man. On je bio čovjek sa šarmom, volao je žene i život očigledno, a sa druge strane bio je mison. Dakle, i njegov odlazak u budistički manastir i život par godina tamo, dakle, potpuno povlačenje sa scene, govori o tome da nije u pitanju površni hedonista, nego neko ko, kako da kažem, ko uživa u životu, ali ga i razume.
I često je njegova poezija, jeste ponekad i socijalno angažovana, ali je jako često baš misaona, suštinski misaona, govori o smislu, tako, govori o pitanjima koje nas sve ponekad muče, na jedan divan i jako, ne samo uman, nego ljudski, nekom energijom fenomenalnog razumevanja vam se obraća tim svojim pesmama.
Da, jedna od, čini mi se, bitnih stvari za Cohena, on je čovjek bez nacije. Dakle, kad kažete Kanađanin, to prosto, siguran sam da se dosta ljudi iznenadi, ni ne zna.
Da je on Kanađanin,
da. Anacionalan je. Dakle, on zaista je nekako uspevao univerzalnu poruku da pošalje. I to, dakle, i ljudima koji su bili bitnici, i ljudima koji su bili hipici, i rokeri, i kao što rekoh, novotalasni, i ovaj sad najširi krug publike koji ima posljednjih godina. Jedna od, dakle, jedna od ružnih naravno stvari koja može nekome u životu da se desi, da ga blizak saradnik pokrade i dotera skoro do bankrotstva.
To je priča iz njegovog života, da.
Da. I to je u stvari bio motiv da on krene na ovu turneju. I hvala Bogu što ga ova žena pokrala. Ja ga nikad ne bih gledao uživo.
Da, i opet ima interesantna činjenica da jedna od njegovih najvećih hitova, Suzanne ili So Long Marian, su prošli nezapaženo kad su objavljeni. Sad, zašto uvodim vas u pitanje koje želim da vam postavim? Da li smo se mi samo tom velikom ljubavlju koju svakako osjeća od svoje publike i poštovalaca dovoljno odužili Cohenu? Da li je primio dovoljno nagrada? Da li je to što je primljen u Rock and Roll kuću slavnih dovoljno? Šta mislite, kako je svet reagovao dok je on bio živ na Cohena? Je li mu to bilo dosta ili dovoljno?
Pa mislim, ja ne mogu naravno da tumačim
kako on to mislio,
stavove,
da, ali kako
da,
vi to vidite?
Ali mi on nije nekako po onome intervjuima i samoj muzici i tekstovima, nije mi delovao na čovjeka koji je sujetan na način.
Da,
da. Kada je Dylan dobio Nobelovu nagradu za književnost, izuzetno visok broj ljudi je bio u fazonu, to je Cohen trebalo da dobije, a ne Dylan. I sad, ja mislim da je to dovoljno velika nagrada.
Da. Hvala na ovom razgovoru, malo i preslušavamo ovaj album, pa ćemo i za kraj nešto čuti. Jeste li možda od onog što ste čuli pronašli svoje favorite na ovom posthumnom albumu, ili možda sve jednako dobro, kao što to često?
Ne, sve jednako dobro, naravno. Ima jedno, dve, tri pesme su mi se izdvojile, ali verujte mi, upravo ovo što sam malo pregovorio o bogatstvu njegovog jezika, još uvek deo stihova nisam shvatio šta je, a uživam da
ne može na prvo slušanje,
ne,
tako?
Naravno,
kod koje nam morate malo da imate strpljenja za neke kompozicije.
Da, pripremi gradivo.
Tako je. Najljepše vam hvala. Bio je razgovor sa Petrom Janjatovićem o Cohenovom posljednjem posthumno objavljenom albumu i o Cohenu i njegovoj muzici za magazin Na prvom. Mi slušamo sada još jednu kompoziciju sa ovog albuma, Leonard Cohenu 11.24.
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to Lark? Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Now the angel's got a fiddle. Devil's got a harp. Every soul is like a minnow. Every mind is like a shark. May I've broken every window, but the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the claws of many women he had failed to disregard. No fable, hear no lesson, no singing meadowlark, just a filthy beggar guessing. What happens to the heart? Steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the art. You see, I knew about the ending. What happens to the heart?
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac 034 330 200.
Pale se lampice, čarolija se stvara i gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 GB koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word builds up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it, even though I do. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. I wanna hold you when I'm not supposed to. When I'm lying close to someone else, you're stuck in my head. And I can get you out of it if I could do it all again. I know I'd go back to you. Thinking every word and I hate it cause it's not me. And what's the point of hiding? Everybody knows we got unfinished business. And I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals it beats for you. I know it's forward but it's true. Beats for you. I know it's forward, but it's true. Won't lie, I'd go back to you. You know my thoughts are running loose. It's just a thing you make me do. And I could fight, but what's the use? I know I'd go back to you. I wanna hold you.
Časova i 34 minuta, talasi Radio Beograda 1, a sredom u magazinu na prvom. U ovo vreme govorimo o knjigama i piscima i obzirom da je Noć knjige tradicionalna manifestacija na redu već u petak 13. decembra, malo nezgodan datum, ali možda i nije, petak 13. mi smo odlučili da posvetimo ovu našu rubriku toj temi i da sa Tanjom Vučković, koja nam dolazi iz Lagune, najavimo ovu manifestaciju mnogima omiljenu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla ovog hladnog dana.
Pa dobro, zima je, šta da kažemo, decembar. Jel vam nije to nezgodno što ste napravili da bude petak 13?
Nije, mi volimo izazove.
To je dobro.
Šalu na stranu, Decembarska noć knjige tradicionalno se održava polovinom decembra meseca. 20. decembar već bi bilo mnogo kasno, već bismo svi ušli u gužvu, paniku je, oko nove godine.
Novogodišnja euforija.
Tako
da.
Je, tako da je 13. decembar idealan datum ove 2019. za 21. noć knjige i očekujemo samo dobre vesti, dobre stvari, dobre knjige i vibracije.
I tako i treba da bude u Laguninim klubovima čitalaca i knjižarama Delfi, dakle rekli ste i već i vi 21. regionalna manifestacija. Kad kažemo regionalna, ona se odnosi i na Srbiju, dakle ako je regionalna, onda se odnosi i na okruženje.
Tako je.
Gde će sve biti organizovana?
Pored, bit će organizovana na čak 59 lokacija u 29 gradova u Beogradu i regionu. Pored gradova u kojima postoje Delfi knjižare i Lagunini klubovi čitalaca od severa do juga, od Subotice, Novog Sada, Zrenjanina, Beograda, Kragujevca, Kraljeva, Niša, Leskovca, noć knjige će se održati i u Laguninim klubovima čitalaca u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli, Nikšiću i Podgorici. Dakle, tih nekoliko sati u petak od 17 sati do ponoći knjiga će ujediniti region i mislim da su to prave stvari na kojima svi treba da radimo kada je reč o dobrosusedskim odnosima.
A naročito zbog toga što Laguna kao izdavač ovoga puta okuplja i svoje saradnike, druge izdavače, niste samo vi tema popusta, raznih gostovanja pisaca vaših koje objavljujete i ostalih književnih večeri i čega će sve tu već biti, nego i drugi izdavači koji su vam se pridružili.
Tako je, Laguna je noć knjige pokrenula 2009. godine. Upravo sa idejom da knjigu učinimo popularnijom, da je učinimo dostupnom, da izađemo iz nekih okvira koji su konvencionalni. Uđete u knjižaru, kupite knjigu, završite, izađete. E, ovoga puta smo knjižare otvorili čak do ponoći i to je ono što čitaoci vole. Vole malo drugačiju atmosferu, vole da se vide sa piscima, a i ovoga puta brojni drugi izdavači, njih preko 50, prepoznali su značaj noći knjige, jer imajte u vidu da je to manifestacija koja okuplja najveći broj ljudi koji vole knjigu i čitanje posle Beogradskog sajma knjiga.
Da, i to je lepo što je tako. Ono što bih volela na početku predstavljanja ove manifestacije da kažemo je vaš ekskluzivno specijalni gost noći knjige Edgar Keret, da čujemo malo o tome ko je pisac, njegovi bestselleri znamo da su u mnogim zemljama je omiljeni i popularni su, a po njegovim knjigama snimaju se i filmovi, ali ajte vi to recite.
Naravno, sa zadovoljstvom, jako nam je drago i čast nam je da će gost Lagune i Beograda u noći knjige biti veliki izraelski pisac Edgar Keret. Laguna je objavila dve njegove knjige kratkih priča, Iznenada neko pokuca na vrata i Sedam dobrih godina. On je izuzetno plodan pisac, ali bavi se i filmom, piše scenarija, čak je 2007. dobio zlatnu kameru na festivalu Kanu za film Meduze, koji je režirao zajedno sa svojim suprugom Shirom Geffen. On je dakle najpoznatiji po kratkim pričama i zaista je zahvaljujući njima stekao svetsku slavu.
Se da ga najviše kradu po knjižarama i da je najčitaniji u zatvorima, što je velika preporuka.
Pa, to su neke zanimljivosti vezane za Edgara Kereta i istinite su i pokazuju kakav status ima njegova književnost. Još jedna činjenica koja zaista govori u prilog njemu, njegovom dolasku, jeste da se njegove knjige čitaju i u Palestini. I to je zaista kompliment. Sedam dobrih godina je nova knjiga koju smo objavili, evo specijalno za noć knjige. Ima mnogo autobiografskih detalja, iskazuje jedan afirmativni pogled na našu potrebu da i na najneočekivanijim mestima tragamo za dobrotom i stvaramo priče koje ovom hirovitom svetu daju smisao. Edgar Keret će se družiti sa čitaocima u petak od 17 sati u knjižari Delfi, u Knez Mihajlovoj, dakle u knjižari Crnjanski u Knez Mihajlovoj, u Borislav Pekić, to je knjižara Borislav Pekić u Knez Mihajlovoj, a od 19 sati on će biti u knjižari u SKC-u. Međutim, ono što ja želim da najavim kao centralni događaj povodom njegovog dolaska jeste druženje sa piscem u subotu 14. decembra od 17 sati u knjižari Delfi u SKC-u. Tada će čitaoci svi zainteresovani moći da se upoznaju sa njim, da dobiju potpisan primjerak knjige, da čuju nešto od njega, da ga pitaju. Prosto razgovarat ćemo sa njim ne samo o književnosti, nego i o životu. Dakle, Edgar Keret, specijalni gost Noći knjige i pored lokacija na kojima će biti u Noći knjige, pozivam sve Beograđane, sve slušaoce koji su mogućnosti da u subotu od 17 sati dođu u knjižaru Delfi u SKC-u da ga upoznaju lično.
I sada možda ono što najviše zanima naše slušaoce je i ono što će biti prosto benefiti za kupce, veliki popusti koje tada odobravate, mada moram reći da su se i biblioteke, apropo toga da će knjige biti u glavnoj ulozi ovoga dana, takođe sa vama započele jednu zanimljiv postupak, a to je da se odobravaju popusti na članarinu i posebni program, i dakle i biblioteke ste uključili.
To je samo pokazatelj da Noć knjige širi dobru atmosferu oko knjige i da podstičemo biblioteke sa kojima imamo vrlo blisku saradnju da u Noći knjige osmisle svoje programe, da učine nešto za čitaoce drugačije nego tokom cele godine. Brojne biblioteke su se priključile Noći knjige, oni će odobravati popuste na članarine, neki od njih će davati besplatno učlanjenje, neki će organizovati specijalne programe, ali kao što ste pomenuli, možda najveći benefit Noći knjige i pored susreta sa više od 50 pisaca koji objavljuju svoje knjige u Laguni, jesu i popusti. Koji su najveći popusti na koje možete da naiđete kada je o knjigama reč i kada je reč o novim izdanjima? Popusti se kreću od 25% na jedno Laguninu izdanje, 30 na 2, 35 na 3 i čak 40% popusta na 4 i više izdanja Lagune. Bukvalno na celokupnu produkciju, na sve one fenomenalne knjige za decu, enciklopedijskog karaktera.
Dakle, vi kupite nešto za 10.000 i platite 6.
To je...
El to to?
To je to. Dobro ste rekli. Samo što je bitno ispoštovati tu skalu. Dakle, 4 knjige, minimum za 40% popusta, što verujte mi, nije teško. Govorim vam iz iskustva sa terena. A čak i ako se dogodi da neko želi samo 2 knjige ili toliki je budžet da može da odvoji za 2 knjige, dolazi do udru uživanja
različitih popusta
sa drugim čitaocima koji recimo isto imaju
pa
manji
se dogovore
broj knjiga, oni se dogovore i zaista zajedno ostvare fenomenalan popust.
I vi to ne zabranjujete?
Pa tamam posla, mi
to podržavam.
Da, dobra atmosfera zaista vlada u svim knjižarama, jako su gužve ogromne, svi sa velikim strpljenjem čekaju u redu i naravno raduju se. I samo još da dodam, popust od 20% važiće na knjige na stranim jezicima, na fenomenalan gift program i na knjige drugih izdavača koji su se priključili Noći knjige. E sad, ja ne znam kako vi, da li vi volite gužvu, ali ima onih koji ne vole gužvu, jel? Za njih svi ovi popusti u Noći knjige u petak od 17 do ponoći važeći na sajtovima laguna.rs.
A možete dakle od svoje kuće to sebi da priuštite.
Tako da ne morate izaći iz svog doma, a možete biti deo Noći knjige.
I u svaku kupovinu pripremili ste i poklone, to je isto vrlo interesantno.
Tako je, tokom godine sarađujemo sa raznim partnerima i oni u Noći knjige pred novu godinu žele da obraduju i nas i čitaoce i onda u svaku kupovinu imamo simboličan poklon koji uvek obraduje.
Pa svi vole poklone. Pomenut ćemo sada i izdavaštvo u smislu same Noći knjige. Rekli ste već da ste ekskluzivno za Noć knjige pripremili neka potpuno nova izdanja. Evo na primjera Sofi Kinsella, Božić kod kupoholičarke, već znamo da mnogi vole ovu književnicu i vi ste pomenuli i još neke knjige koje ovim povodom izdajete.
Da, da, mnogo novih knjiga. Ilustrovani roman Ledeni zmaj, isti za svakog istinskog ljubitelja Martinovog fantastičnog sveta. Golmanov strah od penala, knjiga koju je Peter Handke objavio 1970. Dakle, Nobelovac, aktuelni Nobelovac, sinoć dosta pometnje na samoj dodeli, ali to ne umanjuje značaj njegove književnosti oko...
Koju niko i ne dovodi u pitanje,
tako
čini
je,
mi se.
Tako
da.
Je, niko ne dovodi u pitanje kvalitet njegove književnosti. Dakle, pored romana Veliki pad, koji je bio najprodavaniji na sajmu knjiga, Laguna za Noć knjige predstavlja Golmanov strah od penala, a tokom naredne godine objavit ćemo i Moravsku noć i kratko pismo za dugo rastajanje. Ja sam ovdje donela još nekoliko knjiga koji će biti hitovi u Noći knjige, naravno.
Mi smo pripremili poklone, naravno, za naše slušalce. Tako da ćemo deliti, za koji minut ćemo podeliti i nekoliko knjiga koje Tanja Vučković nama sada ovdje donela. Ali evo, pomenuli ste vi Petera Handke, a hajte da o toj priči kažemo još koju reč. Sinoć je zaista bilo uzbudljivo, bilo je protesta protivnika toga što je je Hanke dobio Nobelovu nagradu, a bilo je podrške pristalica, i to jeste tema koja možda nije mnogo povezana s njegovom književnošću. On je primio sinoć Nobelovu nagradu i zapravo ste već na sajmu knjiga vi najavili, obzirom da se i tada znalo ko je dobitnik Nobelove nagrade za književnost, da će se više pažnje obratiti na prevođenje Handkeovih dela. Evo sada ste rekli već dve knjige tokom ove godine, u planu je verovatno da se Handke prevodi malo ozbiljnije nego do sada. Kako tu stojimo? Da li postoje ljudi za koje znate da dobro čitaju Handke, u smislu prevodilaca? Kako to?
Drenka Gojković, zaista suvereni autoritet kada je već o nemačkoj književnosti i poznavanju dela Petera Handkea, ali i prevodilac koji je preveo prvu knjigu njegovu, Veliki pad. Dakle, neupitna je književnost Petera Handkea. On je i ranije bio dostupan na srpskom jeziku, ali kako je i sam rekao, više su ga voleli nego što su ga čitali. Dobra stvar sa Nobelovom nagradom za književnost jeste što nas kreće pažnju na književno delo i što se zaista stvari menjaju, zapanjujuće se menjaju. Veliki pad, najtraženija knjiga na sajmu knjiga, ne smanjuje se potražnja za njegovim delom i izdavači su prepoznali taj trenutak, i ne samo Laguna, nego i drugi izdavači se trude da što više dela Petera Handkea učine dostupnim na srpskom jeziku. Nadamo se i njegovoj skoroj poseti. Ja ne sam ništa da vam kažem jer nemam precizne informacije.
Ali postoje neki dogovor, je li tako?
Mi se nadamo da će ono izdvojiti vreme i da će moći da poseti Srbiju, koja mu je dala toliko simpatije i ljubavi i koju on takođe zaista voli. Ali mislim da će njemu pre svega biti drago da se više priča, da se više čitaju njegove knjige, da se priča o književnosti.
I za kraj, Tanja Vučković je donela četiri vrlo zanimljive knjige, dakle odnosi se na četiri prva slušalca koji se jave na broj telefona 3225099. Njihova imena ćemo zapisati i svako od njih će dobiti po jednu knjigu u izdanju Lagune. Ovim najavljujemo Noć knjige 13. decembra, koja će trajati do ponoći, od 17. rekli ste.
Od 17 sati do ponoći. Ja sam ovoga puta donela nešto što bih ja volela da kupim u Noći knjige i ostvarit ću sa ove četiri knjige maksimalan popust od 40%. Tu je pre svega Peter Handke i njegov roman Golmanov strah od penala. Kaže jedan književni kritičar da po snazi izraza, viziji i širini još od Beketa nije bilo takvog pisca kakav je Peter Handke. To je zatim jedna fantastična knjiga iz oblasti popularne nauke, Poredak vremena. Zašto pamtimo prošlost, ali ne i budućnost? Šta to znači da vreme teče? Da li mi postojimo u vremenu ili vreme postoji u nama? Autor knjige Poredak vremena nas poziva da razmotrimo pitanje o prirodi vremena, koje i dalje podjednako zbunjuju fizičare i filozofe.
Treća
je Fredrik Bachman, tvorac čuvenog
Uvea. Ja zovem se Uve, da.
Tako je, čovjek po imenu
Uve, da.
Ovoga puta vrlo prigodna knjiga pred Novu godinu i Božićne praznike, Poslednja prilika. Fredrik Bachman postavlja pitanje: po čemu želite da vas pamte? Jedna duboko dirljiva priča koja se događa uoči Božića, govori nam o vremenu, o tome kako ga trošimo i da li je nekada kasno vratiti vreme. I obavezno jedna knjiga za decu. Novi Uroš Petrović, da, dobro ste čuli, Zagonetna potraga. U ovoj knjizi 30 raznih zagonetka koje su utkane u otkačeni roman sa fantastičnim ilustracijama Aleksandra Zolotića.
Dakle, po imence preporučene četiri knjige koje će dobiti naša četiri slušalca. Rekli smo već, 3225099 je broj telefona na koji od ovog trenutka možete da počnete da se javljate i dobit ćete po jednu knjigu. Tanja, najlepše vam hvala. Želim vam i ove godine uspešnu Noć knjige. Tanja Vučković iz Lagune bila naša gošća. 11:48.
Without you,
Vreme da završimo današnji magazin na prvom u 1:52 i pozdravimo se sa vama upućujući vas u to da je ono što sledi posle magazina Srpski na srpskom u 11:55 tačno u 12 podnevne vesti, a od 12:15 kao i svakog radnog dana emisija u ovom trenutku Radio Beograda 1. Vas pozdravljaju ton majstor Aleksandar Kostić, Nataša Mančić muzička urednica, a Ljubinka Dobrilović producent emisije. Ja sam Irina Nikić, želim vam prijatan dan, sve najbolje, ostanite uz nas.